Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 33. Číslo 4. Rok 2024.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca. Z obsahu. V aprílovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, zaujímavé a významné aprílové dni, Viera Kamenická, báseň Tulipán, Beata Foltínska, rozprávka Rybia kráľovná, Marta Kotyrová, krása slovenských krojov, Liptovský mužský kroj, Beata Foltínska, prekvapenie z mrazničky, mrazený jogurt, Eva Halásová, Peter Naď pre deti, detskí speváci. Viera Kamenická, remeslo má zlaté dno, košikárstvo. Jaroslava Majerská, kniha na pokračovanie, malý milionár, 9. časť. Žaneta Mlinárová, kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá, sakrálne pamiatky, 2. časť. Erika Hrošárová, báseň, sami, dievča do vetra, kvety idúcky. Viera Kamenická, Hrady a zámky, Trenčiansky hrad. Jaroslav Schneider, Pomocníci v záhrade, Typy hrablí podľa účelu. Silvia Hanová, Mojich 12 krokov k samostatnosti, krok 9, Detské lásky, prvé lásky. Žaneta Mlinárová, Planéta Zem je pre všetkých, Nárast ľudskej populácie a jeho následky. Klaudia Sitáriová, Rozhovor. Erika Hrošárová, Detektív Karol, Gramofón. Eva Halásová, Pesničky z filmov, Ako sa krotia krokodíly. Jaroslav Schneider, Zvierací obyvatelia Afriky, Bivol africký. Miriam Genská, Kniha na pokračovanie, Célia, Céline výmysly, Karavela Santa Maria. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Zaujímavé a významné aprílové dni. Milí poslucháči Bodky, vítam vás pri počúvaní aprílového čísla zvukového časopisu. V tomto školskom roku si pripomíname zaujímavé a významné dni v danom mesiaci. 1. apríl. Medzinárodný deň zábavy v práci a Medzinárodný deň vtáctva. Medzinárodný deň zábavy v práci vznikol v roku 1996 na podnet americkej organizácie Playfair. Cieľom tohto dňa je priniesť hravý prístup do práce a zvýšiť tak povedomie o jeho význame a nezastupiteľnom mieste. Dávka humoru a zábavy pozitívne ovplyvňuje výkonnosť zamestnancov, ich zdravie, produktivitu a tvorivosť. Medzinárodný deň vtáctva. História tohto dňa siaha až do čias Rakúsko-Uhorskej monarchie, kedy poprvýkrát v roku 1900 slovenský prírodovedec Otto Hermann 1835 až 1914 zasvetil 1. apríl vtákom. Je to čas, kedy sa vracia najviac sťahovavých vtákov. Jarné prílety sledujú členovia Spoločnosti pre ochranu vtáctva SOVS. Pri tejto príležitosti sa konajú mnohé akcie s cieľom spoznávania nášho vtáctva. 2. apríl. Medzinárodný deň žonglovania. Medzinárodný deň žonglovania oslavuje zručnosti talentovaných ľudí, ktorí dokážu žonglovať s viacerými loptami, nožmi, palicami, krúžkami a inými objektmi vo vzduchu bez dotyku zeme. Žonglovanie je forma zábavy a tento deň je určený na jej šírenie a na stretnutia cirkusantov po celom svete. 12. apríl – Svetový deň letectva a kozmonautiky. Svetový deň letectva a kozmonautiky bol vyhlásený v roku 1968 na podnet Medzinárodnej leteckej federácie FAI. Je dňom víťazstva vedy a oslavou vesmírneho priemyslu. Je stanovený na deň, kedy v roku 1961 vyletel do vesmíru prvý človek, ruský letec a kozmonaut Jurij Aleksejevič Gagarin. Prvýkrát obletel Zem na kozmickej lodi Vostok, čo mu trvalo 108 minút a otvoril tak éru letov do vesmíru. 16. apríl – Svetový deň hlasu. Svetový deň hlasu bol iniciovaný brazílskymi otorinolaryngológmi v roku 1999 a pripomína sa od roku 2003. Ľudský hlas sa používa na vyjadrenie myšlienok, nápadov, problémov a emócií. Je nevyhnutnou súčasťou mnohých povolaní a spoločenských aktivít. Svetový deň je oslavou hlasu a jeho cieľom je uvedomenie si jeho dôležitosti a zlepšenie starostlivosti o hlas technikami, ako je správny príjem vody, minimalizácia zneužívania hlasu, vyhýbanie sa pasívnemu fajčeniu a iných škodlivých vplyvov. 22. apríl – Deň Zeme. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. 24. apríl – Svetový deň vodiacich psov. Svetový deň vodiacich psov sa oslavuje v spolupráci s Medzinárodnou federáciou cvičiteľov vodiacich psov IGDF od roku 2002. Deň je určený na oslavu skvelej práce slepeckých psov na celom svete, vďaka ktorým môžu nevidiaci a slabozrakí bezpečne a nezávisle cestovať. 29. apríl – Medzinárodný deň tanca. Medzinárodný deň tanca zastrešuje Medzinárodný divadelný ústav ITI, Medzinárodná tanečná rada CID a UNESCO. Pripomína sa od roku 1982 a bol zvolený tento deň, kedy sa v roku 1727 narodil francúzsky tanečník, choreograf a tvorca moderného baletu Jean-Georges Nover, ktorého nazývali aj Shakespeareom tanca. Posolstvom dňa je oslava tanca, zjednotenie jeho všetkých foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, prekročiť tak politické, kultúrne a etnické bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem a tradícií. www.kalendar.aktuality.sk Pripravila Eva Halásová.
Milan Rufus, Tulipán. Tutuli, tutuli, kto ma dnes pritúli? Nie pani ani pán, iba pán Tulipán s nožičkou v cibuli. S nožičkou do chladu, s hlavkou už do jary. Slniečko spod chmári na nebo lanári. Vylez z tej záplaty, hraj zlatým bubienkom, môj kveti zaplatí najkrajším lupienkom. Prisvieť a prídi zas chrániť nás od zimy. Nie je to veru špás, byť medzi prvými. Vybrala Viera Kamenická.
Rybia kráľovná. Kde bolo, tam bolo. Bol raz v jednom kráľovstve čarovný rybník. Ten rybník bol preto čarovný, lebo v ňom bývala rybia kráľovná. Tá mala moc nad všetkými rybami v rybníku. Ľudia však v tomto rybníku, hoci bol veľký a plný rýb, nemohli rybárčiť. Po dlhých rokoch hojnosti však prišiel rok, keď na kráľovstvo doľahla bieda a ľudia nemali čo jesť. Rybia kráľovná uzavrela s kráľom Leopoldom dohodu, ľudia si môžu loviť v rybníku, koľko chcú, nesmú však loviť v čase splnu. Leopold súhlasil. A tak ľudia lovili ryby a nasýtili seba i svoje deti, celé kráľovstvo. V čase splnu zas udice odložili a ryby nelovili. A tak prešli roky. Leopold zomrel a nahradil ho jeho syn, a potom jeho vnuk a dokonca aj jeho pravnuk Ivan. Ten sa chystal ženiť a svadba mala byť v čase splnu. Ivan sa nechcel pridržiavať starej dohody svojho prapraotca Leopolda a na moc rybej kráľovnej už dávno neveril. Prikázal svojim sluhom, aby išli chytať ryby. Na svadbu chcel čerstvé. Sluhovia však nesúhlasili. Báli sa, že ich postihne krutý trest za porušenie dohody medzi rybou kráľovnou a kráľom Leopoldom. Odmietli. Ivan sa nahneval a rozhodol sa celému kráľovstvu ukázať, že sa nebojí ani rybej kráľovnej, ani nejakých starých dohôd. Sám nasadol do loďky a pozdvihol udicu. Babráci, vidíte, žiadna ryba kráľovná neexistuje. Všetko sú to len staré povedačky. Tu však rybník zaburácal ako more a loďka aj s Ivanom sa prevrátila. Ivan nemohol vzdorovať silným vlnám. O pár minút sa stratil pod hladinou a už sa nikdy nevynoril. Hovorí sa, že je v rybničom kráľovstve a robí sluhu samotnej rybej kráľovnej. Či je to však pravda, neviem. Za svoju pýchu by si to však určite zaslúžil. A ľudia v kráľovstve zasa sa vrátili k starému zvyku a nelovili ryby počas splnu. Všetci totiž pamätali na starú dohodu medzi kráľom Leopoldom a rybou kráľovnou a báli sa jej hnevu. www.rozprávkozem.sk vybrala a upravila Beáta Foltinská.
Krása slovenských krojov, Liptovský mužský kroj. Dolnoliptovské obce Liptovská Lúžna, Liptovská osada a Liptovské Revúce sa výrazne odlišujú od okolitých oblastí výzdobou odevu. Mužský odev košuľa, bola šitá z domáceho plátna bez švov na pleciach, s rovnými širokými rukávmi. Rukávy sa prišívali k drieku voľným ozdobným švom. Košele sa ozdobovali výšivkou alebo čipkou. Zavezovali sa bielými tkanicami a zapínali sa mosadznou sponou. Ďalšou časťou mužského odevu boli plátené gače, ktoré sa nosili ako spodné. Jedna nohavica bola široká ako pola plátna, v páse nebývala tkanica, raz po rok sa preložil. Na gate sa obliekali súkené nohavice, ktoré volali portky, čiže nohavice z valašského súkna. Tieto nohavice mali dva rásporky, ktoré práve tak ako bočné švy sa ozdobovali červenými a zelenými vlnenými šnúrami. V páse do obálka vovliekali dlhý remeň, ktorý sa volal opašník. Ozdoboval sa kovovými gombičkami a zapínal na mosadznú pracku. Široký, 2 až 4 prackový opasok z kože sa uchoval len v odeve pastierov a drevorubačov. Okrem súkenných nohavíc sa nosili začiatkom storočia i plátené keprové nohavice mestského strihu, ktoré neskôr farbili na sivo. Celý rok sa nosili vesty, brúšľak, ktoré sa šili z tenkého bieleho súkna a okraje lemovalo červené súkenko a vyšívanie. Kožúšok bol biely bez rukávov. Od polovice 20. storočia začali starí chlapi nosiť hnedé kožúšky so zapínaním na boku. Starí ľudia hovoria, muži nosili trojštvrťové biele kožuchy s rukávmi kupované na jarmokoch. Z tmavohnedého domáceho súkna sa šil trojštvrťový kabát, huňa, ktorá sa pod hrdlom zapínala na mosadznú sponu. Od roku 1930 začali muži nosiť krátke kabáty z domáceho súkna, ktoré mali strih mestských kabátov. Golier a vrecká sa lemovali zeleným súkenkom alebo čiernou tkanicou. Na hlave nosili klobúky so širokou strechou, ktoré pokrývali dlhé vlasy. Neskôr sa muži začali strihať a kupovali si mestské klobúky. V zime nosili baranice a barančinové čiapky s vyhnutým okrajom. Spoločnou obuvou pre mužov a ženy boli do konca 19. storočia krpce, do ktorých sa nosili plátené onuce, ponožky. V zime sa do krpcov obúvali pančuchy pletené z čiernej a bielej vlny. Začiatkom 20. storočia sa stali mužskou a ženskou obuvou čižmy a kapce. Zdroj www.kroj.sk vybrala a upravila magisterka Marta Kotyrová.
Prekvapenia z mrazničky. Mrazený jogurt. Leto sa pomaly blíži a s ním sa postupne otvárajú aj zmrzlinárne, ktoré nás vždy, keď ideme okolo, nesmierne lákajú. Lenže zároveň máme na pamäti zmenu nášho stravovacieho plánu, aby sme v plavkách vyzerali dobre. A k tomu nám zmrzlina určite nepomôže. Riešením môže byť zdravý mrazený jogurt, ktorý výborne chutí a vôbec nám neuškodí. Jahodový mrazený jogurt. Na túto pochúťku budeme potrebovať 200 g mrazených jahôd, 250 g gréckého jogurtu, 2 lyžičky medu, semienka z vanilkového struku alebo vanilkový cukor. Postup. Všetky ingrediencie dáme do výkonného mixéra a rozmixujeme na hladkú jednotnú zmes. Odložíme ešte do chladu a môžeme podávať. Z internetovej stránky www.kamzakrasov.sk vybrala a upravila Beata Foltinská.
Peter Naď pre deti. Detskí speváci. Na albume Peter Naď a deti spolupracovalo niekoľko detských spevákov. Priaznivci detských hitov si najviac zapamätali Michaelu Paštiekovú a Martina Madeja. Ich hity si spievala celá generácia detí i dospelých. V detskom projekte sa objavili aj iné mená malých spevákov. Tomáš Kalivoda, Martina Kalivodová a Natália Garajová. Spoločne naspievali niekoľko piesní. Pieseň Tiki Taka ste si mohli vypočuť v novembrovom čísle Bodky. Je o hodinách, ktoré neúprostne merajú čas a ráno nás vyháňajú z postele. Michaela Paštieková, Martina Kalivodová a Natália Garajová spoločne naspievali pieseň Austrália. Nájdete v nej príbeh Krtka, ktorý sa prevrtal až do Austrálie. Čudoval sa, keď prvýkrát uvidel klokana. Spev Tomáša Kalivodu a Martiny Kalivodovej si môžete vypočuť v pesničke Oslimákovi milionárovi, ktorý našiel na ulici spadnutú peňaženku. Za nájdené peniaze si kúpil to najrýchlejšie auto. Tieto detské hviezdičky vyrástli. Dnes sú z nich dospeláci, ktorí si našli iné profesie a hudbe sa už pravdepodobne nevenujú. Vypočujte si pieseň z albumu Peter Naď a deti Austrália. Želám vám príjemné počúvanie. Pripravila Eva Halásová.
tušil, že všetci tam hostia aj pozvaní. V Austrálii chodia iba hore nohami. Austrália, Austrália, z toho majú zábavu aj malí kochani. Austrália, Austrália, veď tam chodia všetci iba hore nohami.
Pred kasínom zastal s ním klokan taxikár, krcko chcel mu zaplatiť a v tom mu zbledla tvár. Keďže spolu skákali hore nohami, vytriasol si výplatu niekde z nohavíc. Krtko plače, že je zrazu koniec výletu, tak ho klokan pozvá radšej dnu na ruletu. Do rána však prehrali aj klokanova, v Austrálii totiž je aj šťastie.
Remeslo má zlaté dno. Košikárstvo. Pletenie predmetov z prútia, z koreňov drevín, z ľubov, z kukuričného šúpolia i zo slamy. To boli začiatky košikárstva. Najviac rozšírená bola výroba košov z prútia, doložená na území Slovenska z raného stredoveku a nepochybne známa aj v storočiach predtým. Z výroby na vlastnú potrebu sa košikárstvo stalo domáckou výrobou, no remeslom bolo ojedinelé. Jediný košikársky cech je známy z Pukanca a vznikol v 17. storočí. Pletenie košov bolo aj v nasledujúcich storočiach všeobecne rozšírené. Koše boli do 20. storočia súčasťou vybavenia každého roľníckeho hospodárstva. Košíkárske výrobky v minulosti bežne slúžili na uskladnenie a prenášanie rôznych materiálov a potravín. Používali ich remeselníci, obchodníci a nechýbali v mestských domácnostiach. Tvary košíkov boli rôzne, okrúhle, oválne, hranaté, s rúčkou, bez rúčky alebo aj s vrchnákom. Potom to boli opálky, zásobnice na zber plodín, na nosenie detí. Z prútia sa vyrábali kočíky, kufre, nábytok a mnoho ďalších zaujímavých predmetov. Vrba je na väčšine územia Slovenska najdostupnejší košikársky materiál, lemujúci okolie a brehy riek aj potokov. Na košíkárenie nemôžete použiť hociakú vrbovú halus, ani nie z hociakej vrby. Ďalším veľmi častým košikárskym materiálom na Slovensku boli ľuby. Tenké plátky dreva, vyrábané štiepaním vhodných lieskových palíc a mladých dubových či javorových kmeňov. Košikárskému remeslu sa v minulosti venovali aj nevidiaci z Levoče, pretože sa mohli vyučiť v odbore košikárstvo a potom si vedeli nájsť uplatnenie v rôznych výrobných družstvách. Podľa www.ulu.sk vybrala a upravila Viera Kamenická.
Kniha na pokračovanie. David Williams, Malý milionár, 9. časť. Prešli polročné prázdniny a keď sa Joe v pondelok ráno vrátil do školy, zistil, že už nie je stredobodom pozornosti. Do školy prišla nová baba a bola nenormálne krásna. Všetci hovorili iba o nej. Joe vošiel do triedy a uvidel ju. Bola ako obrovský nečakaný darček. Akú máme dnes prvú hodinu? Opýtala sa, keď prechádzali cez školský dvor. Prosím, zajachtal Joe. Pýtala som sa, že čo máme dnes prvú hodinu, zopakovalo nové dievča. Ja viem, ja len... To si sa naozaj pýtala mňa? Joe tomu nemohol uveriť. Hej, spýtala som sa teba, zasmiala sa. Som Laura. Ako sa voláš ty? Opýtala sa. Joe sa usmial. Predsa len existuje v škole človek, ktorý o ňom nič nevie. Joe nechcel, aby sa hneď dozvedela, že má niečo spoločné so zátkočistom. Joe Zemiačko narýchlo obmenil meno Krumple. Jej krása ho natoľko oslnila, že mu nič lepšie nenapadlo. Och nie, uvažoval Joe. Túto dievčinu som stretol pred minútou a už si myslí, že som idiot. Rýchlo sa usiloval zmeniť tému. Budeme mať dejepis. Znenávidíš ho, keď spoznáš Krutiasku. Voláme ju Bosorka. To je vtipné, zachichotala sa Laura. Joe podrástol hádam o pol metra. Zjavil sa pri nich Bob. Bývalí kamoši sa nevideli celé prázdniny. Joe strávil väčšinu prázdnin sám. Celý čas jazdil na novej Formule 1, čo dostal od ocka. Mrzí ma, že sme sa pohádali. Môžeš si opäť sadnúť ku mne? Ospravedlňoval sa Bob. Teraz nemôžem. Uvidíme sa neskôr. Laura sa na Joea dívala celú matiku. Tak ho to vyvádzalo z miery, že nevedel narátať ani dopäť. Zízala na ňo aj cez dejepis. Bola taká nádherná, že najviac na svete túžil potom, aby ju mohol poboskať. A kráľ Ľudovít, ktorý vládol vo Francúzsku v tom období, bol známy pod prezývkou, položila pani Krutiasová otázku Joeovi. Joe nemal ani poňatia. Určite vedel, že ho nevolali Kevin II, ani Ken, dokonca ani Trevor. Laura ukázala prstom na svoju opálenú ruku. Kráľ opálený? Deti sa rozosmiali a Laura naznačila rukami guľu. Kráľ opálený, kráľ plážová lopta, skúšal Joe. Trieda sa smiala ešte hlasnejšie. Joe sa červenal a bolo mu trápne, ale nakoniec uhádol, že išlo o kráľa slnko. Nešli by sme po škole do parku na Nanuk? Opýtala sa. Joe nechcel uveriť vlastným ušiam. Joe bol asi stokrát šťastnejší, ako si kedy pamätal. Neprekážalo mu ani to, že si Laura myslí, že sa volá Zemiačko. Všetko išlo ako po masle. Sedeli v parku na lavičke a lízali nanuky. Našli si tichý kútik a zhovárali sa o hocičom. Keď sa Laura opýtala Joea, čo robia jeho rodičia, tak odpovedal, že ide o manažment odpadových hmôt. Priam túžil, aby sa Laura nedozvedela, aký je Joe bohatý. Peknú chvíľu pokazil výkrik. Hej, daj nám prachy. I hneď. Joe netušil, čo bude robiť. Hulvátovci, dvojčatá, ktoré každého šikanujú a nenechajú sa len tak odbiť. Laura pokojne podala svoj nanuk Joeovi. 13-ročné dievča schmatlo ruku jednému, vykrútila ju a hodila prvé dvojča na zem. Druhé dvojča chcelo udrieť, ale Laura vyskočila a skopla druhého ako bojovníčka kung fu. Upaľovali s plačom. Kde si sa naučila takto byť? Čudoval sa Joe. Chodila som na bojové umenia. Najprv na jedno, potom chvíľu na iné, odvetila Laura trocha neisto. Joe mal pocit, že našiel dievča svojich snov. Bude to nielen jeho priateľka, ale i osobná strážkyňa. Môžem ťa zajtra pozvať na obed? Opýtal sa. Laura sa usmiala. Nemusíš mi nič kupovať. Obed si platím sama. Dohodnuté. To dievča bolo dokonalé. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Kráľovské mesto Levoča a jej tajomstvá. Sakrálne pamiatky 2. Ako sme už načrtli v minulom čísle, mesto Levoča je okrem iného mimoriadne bohaté aj na sakrálne, teda duchovné pamiatky. V meste sa nachádza hneď niekoľko chrámov rôznych cirkví. V minulom čísle sme predstavili gymnaziálny a evanjelický kostol, osobitne sme sa venovali tiež bazilike svätého Jakuba a v jednom z nasledujúcich čísel sa budeme venovať bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore. V tomto čísle dostanú priestor zostávajúce sakrálne stavby. Kostol Svätého Ducha bol postavený po požiari v roku 1747. Spolu s veľkým kláštorom si ho dali postaviť minoriti. Novému kostolu zachovali zasvetenie pôvodného kostolíka, ktorý na tomto mieste stál až do spomínaného požiaru, počas ktorého vyhorel. Za stavbou jedného z mála zachovaných barokových kostolov na Spiši stojí neznámy, ale nepochybne profesionálny architekt. Klenby sú pokryté rokokovými maľbami veľkého rozsahu a dekoratívnosti. Sú na nich výjavy z oslania Ducha Svätého a výjavy zo života rehoľných svätcov. Ich autorom je neznámy predstaviteľ východoslovenského rokoka, Andrej Ignác Kajetán Trtina. Hlavný oltár tvorí monumentálna stĺpová architektúra s plastikami svätcov, neskôr dotvorená obrazom levočského maliara Jozefa Caucika. Pokladom kostola sú barokové lavice, ktorých čelá sú rezbársky krásne spracované a orgán, cenný historický hudobný nástroj, vytvoreným popredným slovenským organárom Michalom Podkonickým z Banskej Bystrice. Zvonku na priečelí nájdete nástennú maľbu so symbolmi viery, nádeje a lásky. K ďalším sakrálnym stavbám v Levoči patrí grécko-katolický farský chrám Presvätej Bohorodičky na Potočnej ulici, ktorý bol postavený v roku 2018. Samotná výstavba chrámu trvala 6,5 roka. Levočania sa novej cerkvi dočkali po takmer 80 rokoch. Malej hrstke veriacich v Levoči slúžil dovtedy na liturgické slávenia dom na Košickej ulici. Na Košickej ulici sa nachádza aj pravoslávny chrám svätého Cyrila a Metoda. Podľa informácií zo zdrojov www.svatomariánskaput.sk, www.dokostola.sk, www.tkkbs.sk upravila Žaneta Mlynárová.
Štefan Moravčík, Sami. Samučičký Sami na stebielku slami, nakreslený prvákom. Na hrbole nejakom sedíme prekrásny, vodu hrabeme, piesok viažeme, tak už dosť, nebásni. Dievča do vetra. To preto si taká milá, že si z mojej dlane pila. Oči máš ešte mladé, zelené. Vietor ťa schytil ako kvapku v mori, nesie ťa na vlne spenenej, nesie ťa na bielom koni, lenže tá, kde mňa niet. Kvety idúcky. Kvety idúcky voňali na poli, také ústaté, že už spia na poli. malá jar sa blíži ku nám, naostruje zúbky ku nám. Maličkú kukučku v malíčku ukry, počúvaj hrdličku, má tvoje cukry. Z knihy Prvý bosk vybrala Erika Hrošárová.
Hrady a zámky. Trenčiansky hrad. Trenčiansky hrad, postavený na strmom brale, sa po stáročia týčí nad mestom Trenčín. Od 11. storočia bol kráľovským hradom. Mohutné opevnenie chránilo hrad, predovšetkým v období tureckých vpádov. Postupne bol majetkom viacerých významných šľachtických rodín. Najznámejším majiteľom bol Matúš Čák Trenčiansky, ktorému patrilo viacero slovenských hradov a preto sa aj nazýval Pán Váhu a Tatier. K základnej Matúšovej veži pribúdali ďalšie stavby ako Mlynská a Jeremiášová veža, Ľudovítov, Barborín a Zápoľského palác. Po požiari v roku 1790 hrad pustol a chátral. A zdá najznámejšia je 80 metrov hlboká studňa lásky a s ňou spojený príbeh Omara a Fatimy. Podľa povesti hradný pán Štefan Zápoľský zajal krásnu tureckú princeznú Fatimu. Turecký princ Omar Fatimu miloval a preto obetoval 4 roky ťažkej práce, kým narazil na vodu v známej studni. Až potom hradný pán Zápoľský Fatimu a Omara prepustil na slobodu. Podľa www.cachtickyhrad.eu vybrala a upravila Viera Kamenická.
Pomocníci v záhrade. Typy hrablí podľa účelu. Vedeli ste, že neexistuje iba jeden typ hrablí? Zoznámte sa s tými základnými. Švédske hrable na lístie. Švédske hrable je označenie pre hrable s doširoka roztvorenými prstami. Takéto hrable s vejárovitým tvarom sú určené primárne na zhrabávanie lístia. Pri niektorých modeloch švédskych hrablí je možné prsty variabilne roztvárať a meniť tak záber pracovnej plochy. Ako to funguje v praxi? Pokiaľ potrebujete zabrať čo najväčšiu plochu alebo veľké opadané listy, roztvorte prsty na maximum až k násade. Hrabanie vám pôjde ľahšie. Pretože sú ale prsty ďalej od seba, poberú menej záhradného odpadu. Jedno miesto budete musieť teda pohrabať viackrát. Zovreté prsty sa dostanú aj do uších problémových miest, ako sú napríklad uličky medzi kríkmi. Poberú síce odpadu viac, ale treba hrabať väčšou silou. Na rozdiel od hrablí klasického rovného tvaru sa lístie alebo iný záhradný odpad pri hrabliach vejárovitého tvaru nenapichuje priamo na zuby, ale medzi ne. Odpad tak preto zhrabnete rýchlejšie. Násada býva najčastejšie hliníková s poplastovanou rukoveťou. Pracovná plocha môže byť vyrobená z plastu alebo kovu. Ktorý materiál teda zvoliť? Pokiaľ chcete zhrabávať len lístie, zvolte plastovú variantu. Plast býva všeobecne ľahší ako kov. Nemusíte sa ale báť, že by bol tento materiál menej odolný. Aj keď s ním budete zhrabávať všetkou silou, tak sa prsty nezlomia. Rovnako tak vydrží, aj keď na nich omylom šliapnete. Navyše by im nemal vadiť mráz ani dážď. Pokiaľ chcete okrem zhrabávania lístia využiť hrable aj na upratovanie trávnika po vertikutácii, je lepšie zvoliť pracovnú plochu z kovu. Pri takomto procese je totiž potrebné na hrable viac tlačiť. Ploché alebo mierne zahnuté plastové hrable na trávu a lístie. Oba druhy týchto hrablí svojim vejárovitým tvarom pripomínajú švédske hrable. Hodia sa na zhrabávanie lístie alebo trávy na väčších plochách. Ploché varianty hrablí sú viac pružnejšie a preto sa hodia na vyhrabávanie lístia z trávy. Lístie akoby vystrelí z pôdy von a je jednoduchšie ho potom zhrabnúť. Mierne zahnuté prsty sú potom pevnejšie. Hodí sa skôr na razantnejšie vyhrabávanie odpadu z trávnika. Vertikutačné hrable na mach. Aby bol váš trávnik krásne zelený a bez nežiaduceho machu, treba sa oň patrične starať. Na kultiváciu trávnika a vyhrabávanie machu vám poslúžia prevzdušňovacie hrable, takzvané vertikutačné. Niekedy sa im hovorí aj hrable rezacie, pretože oproti klasickým hrotom majú zahnuté ostré nože, pomocou ktorých sa vám podarí mach lepšie vytrhnúť. Tieto hrable môžu byť doplnené o pojazdové kolieska, aby bol uľahčený spätný pohyb. Iné modely môžu mať hroty po oboch stranách, ale s rozdielnou hustotou. Váš trávnik po zásahu týchto hrablí bude pôsobiť sviežo a na šuchorenie. Celodrevené alebo plastové hrable na seno a trávu. Veľké hrable využijú nielen majitelia pozemkov s väčšou rozlohou, ale aj chovatelia domácich zvierat. Čo sa materiálov týka, môžete vyberať medzi celodrevenými hrabľami alebo plastovými. Tento typ hrablí sa hodí na zhrabovanie trávy a sena alebo na jeho obracanie. Na rozdiel od iných typov hrablí sú tieto oveľa dlhšie. Ich dĺžka totiž môže dosahovať až 190 cm. Kovové hrable na prípravu záhonov, na vysievanie a prácu s pôdou. Kovové hrable sú vyrobené najčastejšie z ocele a majú drevenú násadu. Nie sú príliš vhodné na zhrabovanie záhradného odpadu z trávnika, pretože by ho mohli poškodiť. Majú vyššiu hmotnosť, ktorú však oceníte pri príprave záhonov na vysievanie alebo na prácu s pôdou. Pomocou nich ju môžete vyrovnávať, kypriť alebo hrabať. Hravo s nimi rozbijete aj krtince. Vďaka pevnosti pracovnej plochy ich využijete dokonca aj v stavebníctve. Poradia si totiž aj s rozhrnutím rôzneho druhu materiálu do roviny. Zdroj www.covibrat.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 9. Detské lásky, prvé lásky. Milí kamaráti, vítam vás pri počúvaní aprílového čísla časopisu Bodka. 9. príspevok, ktorý vám dnes prinášam, bude tak trošku romantický. Na úvod vám položím vážnu otázku. Boli ste už niekedy zaľúbení? Vyskytol sa vo vašom živote niekto, kto vám bol viac sympatický ako tí ostatní? Niekto, kto pozitívne vynikal svojimi vlastnosťami viac než tí druhí. A bol už niekto zaľúbený do vás? Verím, že áno. Zaľúbenosť je krásna vec. Moje prvé lásky, a predpokladám, že aj tie vaše, neboli ozajstné, ale takzvané platonické. To je taká láska, že môžete byť do niekoho zaľúbený, ale ten druhý o tom vôbec nemusí vedieť. A tak to bolo aj so mnou. Ja som bola najčastejšie zaľúbená do našich vedúcich z letných táborov a do spevákov z rôznych hudobných skupín. Mojou prvou láskou bol slovenský spevák Peter Nať. Toho som rada počúvala už pred príchodom do Levočskej materskej a základnej školy. Petra Naďa som často počúvala v ubytovni, kde sme bývali, keď mi ho púšťala naša veľmi dobrá rodinná kamarátka Janka. Láska k Petrovi Naďovi mi vydržala veľmi dlho, až do druhého stupňa základnej školy. Vo vyšších ročníkoch sme všetky baby na internáte mali hromadné lásky. Boli to zväčša speváci z hudobných skupín Maduar, Exil, MC Eric and Barbara, Lunatic, Backstreet Boys, Kelly Family, Hanson a iné. Pamätám si, že piesne od spevákov z týchto skupín medovo vytekali z každého magnetofónu na všetkých internátnych izbách. Raz som sa zúčastnila na dvoch skvelých akciách u nás doma. Jedna z nich bola akcia Kelly Family Party a druhá Hanson Party. Na obi dve akcie ma zobrala kamarátka Klaudia a môj tato. Obidve párty sa uskutočnili v bratislavskom PKO. Cieľom obidvoch podujatí bol spev prítomných účastníkov, ktorí mali za úlohu spievať piesne od skupiny Hanson alebo Kelly Family. Klaudia si piesne od Kelly Family aj Hanson spievala len doma. Ja som však spievala aj priamo na týchto akciách. Doma sme si piesne podelili tak, že Klaudia spievala pad jeho piesne, ktoré boli melodicky položené nižšie, a ja som spievala piesne od Angela, čo boli hlasovo vyššie položené. Obidve akcie sa mi veľmi páčili. Keď som bola deviatačka, niektorí speváci prišli dokonca do našej školy. Na deň nevidiacich k nám zavítala skupina Metalinda. A pred koncom školského roka prišla najprv Barbara Haščáková, do ktorej boli zamilovaní mnohí naši chlapci, a o týždeň po nej aj MC Erik. Mojou ďalšou platonickou láskou bol vedúci Joško z letného tábora. Určite si pamätáte, ako som vám v januárovom čísle časopisu hovorila o adrenalínovom zážitku, keď nás vedúci prehadzovali lanom cez potok. Bolo to naozaj veľmi napínavé a iniciátorom tejto aktivity bol práve Joško. Chodenie s Peťom bolo veľmi zaujímavé v tom, že som sa zoznámila aj s jeho bratom, synoučekom a neterkou. V tom čase boli ešte maličkí. Veľmi si ma obľúbila Peťova malá neterka. Doslova sa na mňa citovo upla a vždy sa úprimne tešila z mojej prítomnosti. Spomeniem aj ďalšiu lásku, Mareka, s ktorým som na strednej škole prežila krátky, ale krásny románik. Ak práve počúvate tento príspevok, iste ste si pomysleli, že tých mojich lások je nejako veľa. Nestálosť a sebaobjavovanie patrí k tínedžerskému veku. Vtedy sa človek neprestáva vyvíjať a rastie, ľudovo povedané, trieska s nami puberta. A len málo kto si v takomto veku môže nájsť lásku na celý život. To príde až neskôr, väčšinou v dospelosti. Nedá mi nespomenúť aj môjho ďalšieho kamaráta Robka, ktorý bol zaľúbený do mňa, ale mal smolu. Ja som k nemu túto náklonnosť necítila. Aj to sa v živote stáva. Obdobie detských lások je už dávno za mnou, ale bola to veľmi milá etapa môjho života. Dnes mám známosť, ktorá trvá dlhodobo. Je to chlapec, ktorý je takmer nevidiaci a chodil so mnou na strednú školu. Volá sa Andrej. Pochádza zo Žiliny a pred niekoľkými rokmi sa presťahoval do Trnavy. Nežijeme spolu a ani sa neplánujeme zobrať. Často sa však stretávame, navzájom si pomáhame a sme veľmi dobrí kamaráti. Prajem vám, aby boli vaše súčasné a aj budúce lásky aspoň také romantické ako tie moje. Veľa šťastia. Silvia Hanová v spolupráci s Miriam Genskou.
Planéta Zem je pre všetkých. Nárast ľudskej populácie a jeho následky. Súčasnému, extrémne rýchlemu tempu rastu ľudskej populácie sa hovorí aj populačná explózia. Týka sa predovšetkým rozvojových krajín, teda krajín s menej rozvinutým hospodárstvom a nižšou životnou úrovňou obyvateľstva. Patria sem najmä štáty v severnej časti Latinskej Ameriky, v juhozápadnej Ázii a niektoré africké štáty. Príčinou populačnej explózie je výrazný pokles úmrtnosti, následkom pokroku v zdravotníctve pri zachovaní tradične vysokej pôrodnosti. Jednoducho povedané, veľa ľudí sa rodí a zároveň menej ľudí umiera. Pýtate sa, koľko ľudí je momentálne na celom svete? Odhady hovoria, že nás je už viac než 8 miliárd. Najľudnatejšou krajinou sa v roku 2023 stala India. V tomto ohľade prekonala vďaka 1 miliarde 430 miliónom obyvateľov Čínu. Dlhoročný líder tohto rebríčka, Čína, sa teraz nachádza na druhom mieste s niečo viac ako 1 miliardou 400 miliónmi obyvateľov. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že nárast ľudskej populácie zo sebou neprináša žiadne environmentálne problémy. Opak je však pravdou. K najčastejšie spomínaným negatívnym dôsledkom populačnej explózie patria nadmerné a neúmerné využívanie prírodných zdrojov, nedostatok materiálneho a energetického zabezpečenia pre celú populáciu, narušenie rovnováhy v prírode, nedostatok potravy a následný hlad, vojny a konflikty a vznik väčšieho množstva odpadov. Názory na túto problematiku nie sú jednotné. Zatiaľ, čo niektorí experti tvrdia, že svet je preľudnený a 8 miliárd ľudí predstavuje pre Zem neúmerne veľké bremeno, iní odborníci sa zhodujú v tom, že o mnoho väčším problémom je nadmerné využívanie zdrojov najbohatšími krajinami, kde ľudia spotrebovávajú oveľa viac prírodných zdrojov, napríklad lesy a pôdu, než dokáže planéta každý rok obnoviť. Podľa informácií zo zdrojov www.wikipedia.org www.worldometers.info/sk www.startitup.sk www.statista.com upravila Žaneta Mlynárová.
Milí poslucháči Bodky, máme tu apríl a pripravený je ďalší z rozhovorov na tému cestovanie. A v dnešnej rubrike budete počuť nový hlas, pretože som oslovila našu novú pani učiteľku, ktorá učí v našej spojenej škole internátnej v Levoči od septembra telesnú výchovu a angličtinu. Tak určite ju mnohí poznáte, je to Lenka Labudová. No a keďže učí telesnú, tak mi napadlo, že určite sa rada hýbe, spoznáva nové veci. A určite nepatrí k typom, ktorí presedia na gauči, keď má nejaký voľný čas. Takže Lenka, skús nám tak povedať, čo ty a cestovanie.
Ďakujem pekne, ahojte. Tak ja rada cestujem, respektíve som rada cestovala ešte predtým, ako som bola bezdetná a slobodná. Vtedy bol na to čas, bola na to väčšia energia a momentálne pri malých deťoch je toho času trošku menej.
V tom čase, keď si bola ešte slobodná, ktoré zaujímavé miesta ťa tak lákali alebo čo si precestovala?
No, precestovali sme skôr zahraničie, ako napríklad letnú dovolenku v Španielsku, zimnú dovolenku v Švajčiarsku. Potom sme navštívili Anglicko, v ktorom sme boli síce pracovne, ale pocestovali sme tam aj okolo Londýna, okolie Londýna. Boli sme takisto v Grécku. Radi sme chodili a to ešte stále chodíme a navštevujeme Poľsko, konkrétne Krakov alebo Zakopane.
No ja by som teraz nadviazala na to Grécko. My sme sa predtým trošku rozprávali s pani učiteľkou a zistila som, že ona je taký riadny dobrodruh. Taká moja dovolenka, moja predstava je možno ležať si niekde na pláži, na dobrom ležadielku, na nejaký dobrý drink, trošku sa okúpať, ale viem, že ty si tú dovolenku trávila úplne inak. Tak prezraď deťom, ako sa dá možno zaujímavejšie tráviť dovolenka, ako len tak vylihovať na pláži.
No keď sme boli na tej Kréte, tak sme mali dobrodružnú dovolenku, ktorú sme strávili s poznávaním ostrova na štvorkolke. Je taká možnosť vypožičať si vlastne štvorkolku a ňou teda precestovať po celom ostrove. Takto sme to urobili aj my. Zastavili sme sa na rôznych plážach, videli sme aj rôzne historické pamiatky, ako napríklad palác Knossos. Ja som vtedy mala takú inú predstavu o tom, ako to v skutočnosti bolo. Myslela som si, že to bude obrovský palác, nádherný, ale moje predstavy boli úplne vedľa, keďže tento palác Knossos je 4000 rokov starý a bola to vlastne taká zrúcanina, boli to iba ruiny hradu, iba ruiny paláca.
No tak to možno ani my nemáme ostatnú predstavu, lebo ja som tiež konkrétne ešte v Grécku nebola. Takže deti, keď budete možno aj s rodičmi niekde v lete na dovolenke, tak ozaj mnohé tie krajiny a hlavne ostrovy ponúkajú možnosť vypožičať si nielen štvorkolky, aj auto a môžete si vlastne ten ostrov celý pozrieť. No, keďže my ale máme tento školský rok zameraný túto rubriku skôr na Slovensko, tak opýtam sa ťa, viem, že tie detičky máš ešte malé, ale v podstate určite sú miesta, kam sa vyberiete alebo kde vlastne to ešte deti zvládnu. Kam zvyčajne teda, keď je pekný víkend, zoberieš deti?
Tak napríklad v lete radi chodíme na Liptov, konkrétne do Liptovského Mikuláša, do kontaktnej zoo, čo sa páči veľmi deťom, ale aj nám. Okrem tej kontaktnej zoo je tam veľa atrakcií pre deti, ktoré si môžu vyskúšať. Je tam taký vláčik pre deti. Sú tam rôzne predstavenia pre deti, je tam sokoliar.
No ja možno pridám takisto, my sme veľa miest navštívili na Liptove, môžete si tam dokonca objednať súkromnú jazdu lietadlom, môžete navštíviť Bobovú dráhu v Žiarciach, tak zrejme tam chodívaš s deťmi a tá kontaktná zoo má tiež svoje čaro, lebo nevolá sa tak iba náhodne. Tam naozaj sa môžete stretnúť s malým tigričatkom, pohľadkať si aj malé medviedia, samozrejme, kým to nie je nebezpečné. Stalo sa niečo také, že sa deti báli, alebo v tej kontaktnej zoo ozaj splynuli s tými zvieratkami? Viem, že tam veveričky behajú na vôkol, papagája si tam môžeš nechať na pleci. Máš nejaké také zážitky s deťmi z tej zoo?
No, mojim deťom aj nám sa páčili veľmi kengúry. K tým sme kľudne mohli prísť, mohli sme si ich pohľadkať. Oni sa nás trošku báli, takže oni utekali od nás a deti behali za nimi. Ale čo bolo také, tak lamy boli dosť špeciálne. Oni dosť chceli prísť ku nám. Deti sa ich zľakli, oni to vycítili a lamy pľujú. Neopľuli nás, ale tesne vedľa. Čiže to bolo také, že tie lamy sa potom aj deti báli.
Možno by to bol aj dobrý námet na koncoročný výlet, tak môžete presvedčiť svojich učiteľov. No a celkom na záver by som sa ťa opýtala, keď detičky povyrastú, máš nejaké plány navštíviť aj nejaké iné miesta na Slovensku?
Máme plány. Chceli by sme turistikovať po Slovensku. Už sme sa vybavili aj turistickou obuvou, aj pre nás, aj pre deti, ale zatiaľ sme ešte nemali tú možnosť vyskúšať ich, takže toto by sme určite do budúcna chceli.
No a ja ťa určite budem prenasledovať s môjim improvizovaným mikrofónom a vy sa, verím, môžete tešiť na ďalší z rozhovorov. Ďakujeme, pani učiteľka.
Ďakujem krásne.
Detektív Karol, gramofón. Dobré ránko, strakuľka. Ako ste sa vyspinkali? Do ružova? Alebo len tak na pol neumytého oka? Prihovára sa Ujo Horák, tete Strakovej, a chce byť mimoriadne vtipný a zábavný. Suseda ho hneď od dverí schladí. Sused Horák je drzý a nevychovaný, nemá úctu k susedom, v noci vykonáva neznámu trestnú činnosť. A teraz dopíšem k sťažnosti, že ma aj urážate. Tak. Horák aj zabudol dýchať a s otvorenými ústami hľadí na Strakovú, či sa náhodou nepomiatla. Už bude koniec vášmu hýreniu, vášmu vandalizmu v nočných hodinách, bojovne sa vyhráža Straková. Aj tejto noci, až do bieleho rána ste, sused môj, celkom rozbesnení búchali, hulákali, trepali na radiátor, ako keby vás čerti brali. Nuž, prepáčte, suseda Straková, toto si od vás vyprosím. Nie vy, ale ja sa budem sťažovať. Za urážku na cti. Nikdy som v mojom byte nerobil žiadne žúry. A včera večer počúval som hudbu zo starých platní, ktoré som si nedávno kúpil na burze. Ho, zajasala Straková. Tým ste sa sám usvedčili, že klamete. Ste luhár, susedko Horák, pretože, ako viem, vy nejaký gramofón nemáte. Ani pripojenie na internet, aby ste si ich mohli vypočuť odtiaľ. Horák vôbec neprotestuje. To je síce pravda, že nemám nejaký gramofón ani pripojenie na internet, ale aj tak som si platne s hudbou prehrával. Počujte, sused, nedá sa Straková. Nie som Einstein ani Madame Curie, ale toľko už len viem, že gramofónové platne sa bez gramofónu nedajú prehrávať a teda ani počúvať. Hoho, musím teraz zavolať ja, zajasal pre zmenu Ujo Horák. Vidieť, susedka, že nemáte ani základné vedomosti z najnižších ročníkov. Alebo keď ste boli mladá, školy ešte neexistovali? Ak mi neveríte, môžem vás o mojej pravde okamžite presvedčiť. Zmetená Straková si však aj naďalej hundre svoje. Ste slabý, inteligenčný podpriemer, Horák. A aj tak vám neverím a neverím. Basta. Vy, kamaráti, veríte, že Ujo Horák si mohol prehrávať platne aj bez gramofóna alebo internetu? Ak áno, ako to asi urobil? A na záver ešte jedna dobrá rada. Pri riešení príbehu môžete využiť vedomosti z fyziky. Správna odpoveď k príbehu gramofón. O tom, čo bolo nahraté na gramofónovej platni, sa Ujo Horák dozvedel tak, že pohľadnicu dvakrát prepichol ihlou a pri pohybovaní ihly v drážkach platne reprodukovala pohľadnica, ako membrána reproduktora, hudbu i spev z gramofóna. Ak to budete doma skúšať, použite len starú nepotrebnú platňu, lebo novú by ste poškriabali a znehodnotili. Podľa príbehov Jozefa Nodžáka vybrala Erika Hrošárová.
Piesne z filmov. Ako sa krotia krokodíly. Marie Poledňáková, autorka českej komédie Storočia S tebou mne baví sviet a úspešných komédií Jak vytrhnout veľrybie stoličku a Jak dostať tatínka do polepšovny, sa po mnohých rokoch vrátila k filmovej réžii a vytvorila strhujúci príbeh. Opäť dokázala svoju jedinečnosť a humor i majstrovstvo. Znovu divákov pobavila láskavou rodinnou komédiou. Otec Ľuboš, ktorý pracuje v Alpách ako záchranár, prichádza domov do Prahy oveľa skôr, ako pôvodne sľúbil. Jeho 8-ročná dcéra Amálka je nadšená a tak odmietne ísť do školy v prírode, aby si užila otecka. Ľuboš ide teda do školy ospravedlniť Amálku, ale dopadne to tak, že nakoniec odchádza do Vysokých Tatier s celou triedou ako zdravotný dozor. Svojej manželke Anne, ktorá práve rieši odchod do tanečného dôchodku a stratu milovanej práce v balete, sľúbi, že je to len na pár dní. Pošle ju na chalupu a sľúbi, že za ňou určite príde. Reťaz náhod a nedorozumení návratu však zabráni. Dopomôže tomu nielen Amálka, ale aj svojrázny dedo Pepík a syn Vašek so svojou dobrodružnou povahou. Do hry vstupuje i atraktívna učiteľka Alica, originálna rodinka Koudelových, i syn Vítek, i dedova suseda Bobulová a mnoho ďalších. Vypočujte si pieseň v podaní svojrázneho Dana Nekonečného, ktorú môžete nájsť vo filme Ako sa krotia krokodíly. Želám vám príjemné počúvanie. Zdroj www.telkac.zoznam.sk. Pripravila Eva Halásová.
zvierací obyvatelia Afriky, bivol africký. Africkí domorodci ho prezývajú Čierna smrť. Každoročne totiž zabije približne 500 ľudí. Bivol meria 1,4 až 1,7 metra a váži takmer 1 tonu. Je veľmi nevypočítateľný. V jednej chvíli sa správa placho, v druhej útočne a agresívne. Keď sa cíti ohrozený, rozbehne sa proti obeti rýchlosťou až 50 km za hodinu a zaútočí na ňu svojimi silnými rohami. Tie dokážu prebodnúť aj lebku. Jeho obete umierajú na rozsiahle vnútorné zranenia. Navyše bivol väčšinou neútočí sám, ale pridáva sa k nemu niekoľko ďalších jedincov z početného stáda. Zdroj www.topky.sk. Vybral a upravil doktor prírodných vied Jaroslav Schneider.
Kniha na pokračovanie. Elena Fortúnová, Célia, Céline výmysly, kapitola 8, Caravella Santa Maria. Raz ráno hovorili ocko a mamka pri raňajkách o nejakej veci, čo zrejme chceli kúpiť. Je to veľmi drahé, poznamenal ocko. Lenže je úžasná. A ako si sám počul, presná kópia Santa Marie. Dobre, dobre, ak sa ti to tak veľmi páči, tak si ju kúp. Si skvelý, povedala mamka. Bola som na rozpakoch, nevedela som, o čo ide. Mamka, čo si chceš kúpiť? Caravellu. Caravella je strieborná minca? Prosím ťa, nehovor hlúpostí. Caravella je stredoveká loď, na akej Krištof Kolumbus objavil Ameriku. Aha, a ty ju potrebuješ na dovolenku k moru, však? Čosi, ja ju chcem do salónu, vo všetkých domácnostiach majú nejakú loď. A ako sa tam zmestí, keď je taká veľká? Je veľká, najväčšia, ako sa predáva. V tom prišla Juana a povedala, že ma už vonku čaká auto do školy. Po odchode slečny Nelly do Londýna som sa vrátila do cirkevnej školy k sestričkám a musím povedať, že je to celkom zábavné. Včera počas prestávky som sa prechádzala po záhrade s Finitou. Však ty nemáš doma loď. Jasné, že mám, na kozube. Chacha, ale len takú krpatú. Naši, čo nevidieť, kúpia jednu veľkú, takú, na akej Kolumbus objavil Ameriku. A kam ju dáte? Do salónu, tam sa isto zmestí. Rovno, doprostred pod lampu. Ty klamárka! Nie som nejaká klamárka. Keď sa vrátim zo školy, nalodím sa aj so svojou bábikou Julinkou a mačkou Antóniou. Vezmeme si so sebou aj jedlo, aby sme si mohli zajesť. A potom budem veslovať. A keďže budú u nás otvorené dvere, vietor napne plachty a povozí nás po mori. Čo ti šibe? Veď tu nie je more. No a? Dláška je navoskovaná a bliští sa ako voda. A okrem toho sú v dreve také haky-baky, čo vyzerajú ako vlny. Nepohne sa ani ochlp. No dobre, tak sa nepohne. Lenže potom nadíde noc a všetko pohltí hrôzostrašná tma. Celkom isto prídu nejakí zúriví piráti, ktorí nás budú chcieť zjesť, lenže ja mám palicu a poriadne ich vyobšívam. Nemáš aj pušku? Nie. Ak chceš, požičiam ti bratovú. Fajn, ak chceš, môžeš sa so mnou aj nalodiť. Dobre, dohodnem sa s mamou. To budeš pozerať, aká je. Budem v nej aj spať a odrazu sa ozve spev sirény, ktorá k nám pripláva a daruje nám každej korálový náhrdelník. Veľký. Veľký? Taký, čo si dva razy otočíš okolo krku. My jej potom dáme cukríky. Nesmieme zabúdať na chlieb. Budeme ním krmiť veľryby, čo sa budú tmoliť okolo našej lode. Ja sa bojím. No čo si, nebuď strachopút. Pozri, ja sa nebojím. A keď príde búrka, hodíme sa na kolená a pomodlíme sa niekoľko zdravasov. Matka Božia príde a utíši rozbúrené more. Príde Panna Mária. Príde Panna Mária? Jasné, zvyčajne chodieva, Najhoršie bude, keď sa stratíme. Ani ti radšej nepoviem, čo nás potom čaká. Preplačeme celú noc a budeme volať o pomoc v nádeji, že nás začujú z inej lode. A odrazu uvidíme svetlo a požiadame o záchranu. Ale ja nechcem, zvolala Finita a dala sa plakať. Čo revieš, si normálna? Len čo uvidíme svetlo, sme zachránené. A potom sa ozve hlas. Neklesajte na duchu a my sa budeme tešiť. To bude tá druhá loď? Ani náhodou. Vlastne sama neviem. Asi nie. Na svitaní neuvidíme nič, len more. A čo teraz, Bože môj? No, roboty je vždy dosť. Treba upratať, pripraviť jedlo a zabaviť sa s Julinkou, ktorá bude od strachu plakať. A takto nám prejde celý deň. A prídu piráti? Nie. Akože ich všetkých zlikvidujeme. Na to sa ozve SOS, čo značí volanie o pomoc, a my si to nasmerujeme na 80 stupňov zemepisnej šírky a 40 stupňov zemepisnej šírky. A objavíme ostrov, na ktorom žije jeden staručký pustovník, ktorý umrie. Potom pôjdeme doprava a celý deň budeme veslovať až do úplného vyčerpania. Odrazu zakričíš: Zem! A čo sa stane? Nič. Uvidíme zem a na pobreží nás bude čakať ten pustovník. Lenže svoj zaujímavý príbeh som už nestihla dokončiť, lebo zazvonilo na hodinu a my sme sa museli rozlúčiť. Dva razy ma napomenuli za vyrušovanie. Chcela som len Márii Luize porozprávať ten príbeh o lodi, no nenechali ma. Konečne bolo po vyučovaní. Už som sa nevedela dočkať, kým prídem domov. Priniesli loď? Neviem, odvetila Juana. Nevidela som ju, nič som nevidela, len nejaký balík, čo priniesli na obed. Bežala som do salónu. Nie, ešte ju nepriviezli. Nič sa tu nezmenilo. Zrkadlo, koberec, pozlátený stôl. Pobrala som sa do pracovne. Ocko, loď ešte nepriniesli? Priniesli, Célia, je v salóne. Nie je, niekto ju musel odniesť. Kto by ju odnášal? Hovorím ti, že je v salóne na stole. A už choď, mám veľa práce. Vrátila som sa do salónu. Ako je možné, že som si ju predtým nevšimla? Stála na pozlátenom stole. Bože môj, aká bola maličká. Prečo ma oklamali? Veď ani len mačka Antónia sa do nej nezmestí. Všetko je preč. Vlny, piráti, veľryby, lastovičky, ostrov, aj pustovník. To je strašné. Najradšej by som sa nevidela. Sadla som si na zem a horko som zaplakala. Vybrala a upravila Miriam Genská. You were the shadow to my light. Did you feel another star? You fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now?
Končí sa aprílové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka, doktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Matia Hrebendu v Levoči. Čítali
Silvia Donová
a Igor Šabek. Zvukový technik Tomáš Topolík.